creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre vă spuneam că, cu mult timp înainte de izbucnirea reformei protestante, exista o mare rețea de umaniști care purtau între ei o vastă corespondență și care sperau că munca lor va duce la reformarea Bisericii Catolice. Liderul lor recunoscut, respectat de mulți și care era cunoscut sub numele de Prințul Umaniștilor, a fost Desiderius Erasmus de Rotterdam. Erasmus era urmașul nelegitim al unui preot și al fiicei unui medic și pe tot parcursul vieții s-a simțit împovărat de originile sale umile și ilegitime. Crescut în mijlocul agitatei activități comerciale din Olanda, opiniile sale au ajuns să reflecte valorile comune ale burgheziei, și anume toleranță, moderație, stabilitate și așa mai departe. A studiat ceva teologie scolastică, dar, în curând, a ajuns să disprețuiască subtilitatea ei excesivă și curiozitatea aparent inutilă. A decis apoi să-și îndrepte atenția către literatura clasică, care se bucura de o renaștere a interesului. Într-o vizită ulterioară în Anglia, a devenit partea unui cerc de umaniști interesați de reforma bisericii, iar aceștia l-au introdus în studiul scripturii și al literaturii creștine timpurii, pe care o vedea captivă a scolasticilor. Atunci a decis să-și perfecționeze cunoștințele rudimentare de limbă greacă, pe care le-a stăpânit în curând. Între timp a publicat Enchiridion Militis Christiani, adică Pumnalul Soldatului Creștin, care era de fapt un manual. În Enchiridion, folosind metafore militare, a expus ceea ce considera el că este viața creștină și resursele disponibile pentru soldatul lui Hristos. În tinerețe, Erasmus a studiat cu frații vieții comune, iar devoțiunea lor modernă a avut un impact profund asupra lui. Frații vieții comune, în olandeză Broederschap des Gemeinen Levens, a fost un grup religios și social din secolul al XIV-lea din țările de jos, care a pus accentul pe viața comună și pe evitarea proprietății individuale. Grupul a fost fondat în jurul anului 1380 de Gerard Groth, un cleric olandez, și a inclus mai mulți susținători ai săi, inclusiv Florentius Radewins, Jan van Ruusbroeck și alții. Membrii grupării fraților vieții comune trăiau împreună în case comune numite casele de viețuire, unde își împărțeau proprietatea și își dedicau timpul studiului religios, muncii și educației. Grupul a fondat școli în care elevii erau instruiți în latină, matematică și teologie, iar biblioteca lor era una dintre cele mai importante din Europa de la acea vreme. Ei au fost implicați de asemenea în copierea manualelor și a textelor religioase și au contribuit la răspândirea culturii și a educației în întreaga țară. Frații grupării vieții comune au avut o influență puternică asupra renașterii nordice și a reformei protestante, iar unele dintre ideile lor despre studiul religios, educație și viața în comunitate au continuat să fie aplicate în diferite mișcări religioase și sociale de-a lungul istoriei. Erasmus a combinat spiritul umanist cu devoțiunea grupării fraților vieții comune și a ajuns să descrie creștinismul ca fiind, înainte de toate, o viață decentă, moderată și echilibrată. Poruncile lui Isus le-a văzut ca fiind similare cu cele mai bune precepte ale stoicismului și platonismului, în sensul că scopul lor era de a supune pasiunea la regula rațiunii. Acest lucru trebuie realizat printr-o disciplină destul de ascetică, deși această disciplină nu trebuie confundată cu monahismul. Monahul se retrage din viața comună a lumii, în timp ce adevăratul soldat al lui Hristos se antrenează pentru viața practică și cotidiană în mijlocul treburilor umane. Ceea ce are nevoie biserica pentru a fi reformată este ca creștinii să practice această disciplină și să abandoneze viciile păgânilor. În această referire la viciile păgâne, Erasmus avea în vedere exemplul rău dat de papii Renașterii, care au preferat mai degrabă să se compare cu Jupiter și cu Iulius Cezar decât cu Isus sau cu Petru. Prin urmare, el a respins fastul și căutarea de glorii pământești care au caracterizat o mare parte din viața bisericii din vremea sa și a cerut un stil de viață mai simplu. Acest lucru n-a însemnat totuși o simplă renaștere a spiritului monastic. El avea multe de spus împotriva călugărilor și a mănăstirilor, care deveniseră paradisuri ale lenei și ignoranței. El a respins și idealul monahal, ca fiind bazat pe distincția inacceptabilă dintre preceptele lui Isus, pe care toți trebuie să le respecte, și sfaturile de perfecțiune adresate monahilor. O astfel de distincție, deși îi încuraja pe unii la o ascultare radicală, implica faptul că creștinii obișnuiți erau cumva și ei soldații ai lui Hristos, chemați la o ascultare completă. Erasmus a considerat că o astfel de ascultare era mai importantă decât doctrina. El credea totuși că doctrinele erau semnificative și a susținut ortodoxia creștină tradițională în chestiuni precum întruparea și trinitatea. Dar el a insistat că neprihănirea era mai importantă decât ortodoxia și a atacat frecvent pe frații care erau capabili de discuții teologice subtile, dar a căror viață era scandaloasă. Pe de altă parte, considera Erasmus, adevărata viață creștină este una de interiorizare. Profund influențată de platonism și de scriitorii creștini care suferiseră aceeași influență, Erasmus era convins că lupta creștină era una interioară. În timp ce mijloacele exterioare, cum ar fi sacramentele, erau importante și nu trebuiau să fie aruncate, semnificația lor se afla în sensul lor interior, în mesajul pe care îl transmiteau în taină în inima credinciosului. El spunea despre botez: la ce bun să fie cineva stropit pe din afară cu apă sfințită, dacă este murdar pe dinăuntru? La scurt timp, ceea ce Erasmus căuta era reformarea obiceiurilor, practicarea decenței și a moderației, o devoțiune interioară modelată de învățătură și meditație și o biserică care să încurajeze aceste lucruri. Deși nașterea sa a fost una umilă și fără onoare, în cele din urmă a câștigat admirația savanților din întreaga Europa, care împărtășeau speranțe similare și al căror purtător de cuvânt a devenit. Printre admiratorii săi s-au numărat mulți din rândul nobilimii și chiar câteva capete încoronate. Adepții săi au servit ca secretari și ca mentori la unele dintre cele mai puternice curți din Europa. Reforma pe care o preconiza Erasmus părea pe cale să aibă loc. Apoi a izbucnit reforma protestantă. Spiritele erau înflăcărate. Toleranța și moderația au devenit din ce în ce mai dificile. Nu mai era vorba de reformarea obiceiurilor sau de clarificarea unor aspecte ale teologiei creștine care puteau fi rătăcite, ci mai degrabă era vorba de schimbarea radicală a unor premise fundamentale ale creștinismului tradițional. Partizanii din ambele tabere au căutat sprijinul lui Erasmus, care a preferat să rămână în afara unui conflict în care pasiunea părea să fi înlocuit rațiunea. În cele din urmă, el s-a dezis de Luther și de adepții lui, dar a refuzat totuși să-i sprijine pe catolici în atacurile lor împotriva protestanților. Până la sfârșit, a avut admiratori în ambele tabere, dar foarte puțini adepți. Din lucrările sale, în timp ce alții îndemnau la intoleranță inchizitorială, el a continuat să îndemne la toleranță și moderație, la o reformă după proiectul umanist și la virtuțile antice ale stoicilor și platonicienilor. Puțini l-au luat în seamă, cel puțin în timpul vieții sale, iar el se va plânge scriind astfel, citez: "Detest disensiunile pentru că ele sunt atât împotriva învățăturilor lui Hristos, cât și împotriva unei inclinații tainice a naturii. Mă îndoiesc că vreuna dintre părțile aflate în dispută poate fi suprimată fără pierderi grave. Este clar că multe dintre reformele pe care Luther le solicită sunt necesare de urgență. Singura mea dorință este ca acum, când sunt bătrân, să mi se permită să mă bucur de rezultatele eforturilor mele. Dar ambele părți îmi reproșează și caută să mă constrângă. Unii pretind că, din moment ce nu-l atac pe Luther, sunt de acord cu el, în timp ce luteranii declară că sunt un laș care a abandonat Evanghelia." Și încheie citatul. Secole mai târziu, după ce pasiunile s-au potolit, atât protestanții cât și catolicii aveau să fie de acord că Erasmus din Rotterdam a fost o minte și o inimă mare și că toți au avut ceva de învățat de la el. La rândul său, Martin Luther scria, citez: "Mulți au considerat credința creștină ca fiind o chestiune simplă și ușoară și chiar au numărat-o printre virtuți. Acest lucru se datorează faptului că n-au experimentat-o cu adevărat și nici n-au pus la încercare marea putere a credinței." Și încheie citatul. De-a lungul istoriei creștinismului, puțini au fost cei care au făcut obiectul atâtor dezbateri ca Martin Luther. Unii îl descriu drept căpcăunul care a distrus unitatea bisericii, mistrețul care a călcat în picioare via Domnului, un călugăr renegat care și-a petrecut viața spulberând însăși temeliile monahismului. Pentru alții, Luther este marele erou prin ale cărui eforturi a fost restaurată predicarea Evangheliei pure, campionul adevărului biblic și reformatorul unei biserici corupte și apostate. Cu toate acestea, în ultimii ani a existat o înțelegere reciprocă tot mai mare între creștinii de diferite convingeri. Ca urmare a unor studii mai echilibrate despre Luther, atât catolicii cât și protestanții au fost conduși să amendeze opinii care n-au rezultat din cercetarea istorică, ci din focul polemicilor. Acum, puțini sunt cei care se îndoiesc de sinceritatea lui Luther, iar mulți istorici catolici deja afirmă că protestul său a fost pe deplin justificat și că a avut dreptate în multe puncte de doctrină. Pe de altă parte, istoricii protestanți îl consideră pe Luther drept eroul gigantic care a reformat aproape de unul singur creștinismul și ale cărui păcate și erori au avut o importanță minoră. Luther a fost un om erudit și studios, dar de asemenea a fost necizelat și chiar nepoliticos în comportamentul său. Poate că acest lucru l-a ajutat să-și exprime punctele sale teologice foarte profunde, într-o manieră care să găsească ușor un răspuns în rândul maselor. A fost sincer în credința sa, până la punctul în care credința a devenit o pasiune care ardea cu putere în el. Nimic nu conta pentru el la fel de mult cum conta credința și ascultarea de Dumnezeu. Odată ce se convingea că Dumnezeu dorea ca el să urmeze un anumit curs al acțiunii, își urma convingerea până la ultimele consecințe. Este clar că nu era genul de ucenic care, după ce pune mâna pe plug, mai privește în urmă. Limbile, atât cea latină cât și germana, le folosea magistral, deși era înclinat să sublinieze importanța unei anumite afirmații, exagerând-o până la distorsionare. Odată convins de adevărul cauzei sale, era gata să se confrunte cu cei mai puternici teologi sau nobili ai timpului său. O mare parte din impactul lui Luther s-a datorat unor circumstanțe pe care el nu le-a creat și nici nu le-a controlat și de al căror rol în procesul de reformă el însuși n-a fost decât vag conștient. Invenția tiparului cu caractere mobile a oferit scrierilor sale o audiență largă pe care altfel n-ar fi avut-o. De fapt, Luther a fost primul care a folosit pe deplin valoarea tiparului ca mijloc de propagandă. El este cel dintâi care a scris cu gândul la pagina tipărită. Sentimentul naționalist german în creștere, la care el însuși a luat parte, i-a oferit un sprijin neașteptat, dar foarte valoros. Mulți umaniști care sperau într-o reformă, deși nu erau de acord cu multe dintre principiile și metodele lui Luther, au insistat ca el să nu fie condamnat fără a fi ascultat, așa cum se petrecuseră lucrurile mai devreme cu Ioan Hus. Circumstanțele politice de la începutul reformei au împiedicat, de asemenea, condamnarea imediată a lui Luther, iar când autoritățile civile și ecleziastice au fost pregătite să intervină, era deja prea târziu pentru a potoli furtuna. Studiind viața și opera lui Luther, un lucru este clar. Reforma atât de necesară a avut loc nu pentru că Luther a decis că așa va fi, ci mai degrabă pentru că timpul a fost copt pentru ea și pentru că reformatorul și mulți alții alături de el au fost gata să-și îndeplinească responsabilitatea istorică. Cu alte cuvinte, se împlinise timpul. Luther s-a născut în anul 1483 în Eisleben, în Germania. Tatăl său, țăran de origine, devenise mai întâi miner și apoi proprietar al mai multor turnătorii. Copilăria tânărului Martin nu a fost una fericită. Părinții său erau extrem de severi și mulți ani mai târziu avea să vorbească încă cu amărăciune despre unele dintre pedepsele pe care le-a suferit. De-a lungul vieții sale a fost pradă unor perioade de depresie și de anxietate, iar unii cercetători sugerează că acest lucru s-a datorat austerității excesive din primii săi ani de viață. Primele sale experiențe la școală n-au fost cu nimic mai bune, iar mai târziu a vorbit despre faptul că a fost biciuit pentru că nu-și făcea lecțiile. Deși importanța unor astfel de experiențe timpurii n-ar trebui exagerată ca fiind singura explicație pentru cursul vieții lui Luther, nu există nicio îndoială că acestea au lăsat o amprentă profundă asupra caracterului său. În iulie 1505, când avea aproape 22 de ani, Luther s-a alăturat mănăstirii augustiniene din Erfurt. Multe cauze au dus la această decizie. Cu două săptămâni mai devreme, în mijlocul unei furtuni, se simțise copleșit de frica de moarte și de iad și îi promisese Sfintei Ana că va deveni călugăr. Potrivit propriei explicații ulterioare, educația sa dură a fost cea care l-a condus la mănăstire. Tatăl său plănuise pentru el o carieră în avocatură și nu precupețise eforturile pentru ca el să aibă parte de educația necesară. Dar Luther nu avea nicio dorință de a deveni avocat și, prin urmare, este posibil ca el, deși nu era pe deplin conștient de motivele sale, să fi interpus vocația monahală între planurile tatălui său și propriile sale inclinații. La aflarea deciziei fiului său, Luther cel bătrân a fost indignat și a avut nevoie de timp ca să ierte fiului său ceea ce i s-a părut a fi o trădare a scopurilor sale nobile pentru el. În cele din urmă însă, Luther a fost condus în mănăstire de preocuparea pentru propria mântuire. Tema mântuirii și a damnării a marcat atmosfera în care a trăit. Viața pe care o ducea era pur și simplu o pregătire și o încercare pentru viața care urma să vină. I se părea o prostie să te dedici câștigării prestigiului și bogăției în prezent prin practicarea meseriei de avocat în detrimentul vieții veșnice. Prin urmare, Luther a intrat în mănăstire ca un copil credincios al bisericii, cu scopul clar de a se folosi de mijloacele de mântuire oferite de biserică și considera că cel mai sigur mijloc era viața monahală de renunțare. În timpul anului de noviciat, Luther a fost convins că a luat o decizie înțeleaptă, fiindcă se simțea fericit și în pace cu Dumnezeu. Superiorii săi i-au recunoscut prompt abilitățile neobișnuite și au decis ca el să devină preot. Luther însuși a scris mai târziu despre experiența copleșitoare a celebrării primei sale slujbe, când a fost cuprins de teamă la gândul că ținea în mână și oferea nimic mai puțin decât însuși trupul lui Hristos. Acest sentiment de teamă până la teroare a devenit apoi din ce în ce mai frecvent, fiindcă se simțea nevrednic de dragostea lui Dumnezeu și nu era convins că face suficient pentru a fi salvat. Dumnezeu îi se părea un judecător sever care la judecata finală îi va cere socoteală neîndurător. Pentru a fi salvat de mânia unui astfel de Dumnezeu, trebuia să se folosească de toate mijloacele de har oferite de biserică. Dar aceste mijloace nu erau suficiente pentru cineva atât de profund religios, sincer și pasionat ca Luther. Faptele bune și sacramentul penitenței trebuiau să fie suficiente pentru nevoia tânărului călugăr de a fi găsit îndreptățit în fața lui Dumnezeu. Dar pentru un om ca Luther n-au fost suficiente. El avea un sentiment copleșitor al propriei sale păcătoșenii și cu cât căuta mai mult să o depășească, cu atât mai mult devenea conștient de influența păcatului asupra lui. Este greșit să presupunem că n-a fost un călugăr bun sau că viața lui a fost imorală. Dimpotrivă, el a căutat să se supună la maximum jurămintelor sale monahale. Își pedepsea în mod repetat trupul, așa cum îi recomandau marii învățători ai monahismului, și se spovedea cât mai des posibil. Dar astfel de practici nu i-au liniștit teama de damnare. Dacă păcatele trebuiau să fie mărturisite pentru a fi iertate, exista întotdeauna posibilitatea înfricoșătoare ca el să uite vreun păcat și să piardă astfel răsplata după care se străduia cu atâta sârguință. Dar cum timpul nu este tocmai cel mai bun prieten al nostru, despre încercările prin care a trecut Luther și cum a ajuns să înțeleagă altfel Scriptura decât Biserica vremii lui, vă vorbesc în ediția viitoare a emisiunii. Până atunci, toate bune!